ดาบสกับอสรพิษครั้งเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารได้เกิดเรื่องราวในหมู่สงฆ์เนื่องด้วยภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ถือดีว่านอนสอนยากไม่ยอมรับคำเตือนของใครทั้งสิ้นจนเป็นที่ระอาแก่ภิกษุทั้งมวลเมื่อพุทธองค์ทรงทราบก็นำตัวภิกษุนั้นมาเข้าเฝ้าแล้วจึงตรัสว่าด้วยความดื้อของเธอในอดีตก็ถูกงูกัดถึงแก่ความตายมาแล้วหากไม่ละทิ้งนิสัยดื้อรั้นก็คงไม่ต่างอะไรกับชาติที่แล้วจากนั้นพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องเวรุชาดกให้ภิกษุทั้งหลายฟังในอดีตกาลครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระองค์ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมทรงปกครองราษฎรให้มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันโอ้ยเบาๆหน่อยสิเธอปากบอกธรรมะธรรมโมแต่เช้าจับกลุ่มดื่มของมึนเมากับเพื่อนบ้านกลับเดี๋ยวนี้นะในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติในตระกูลของเศรษฐีมีสมบัติมากครั้นเติบโตเจริญวัยขึ้นแล้วกลับเบื่อหน่ายในชีวิตการครองเรือนจึงมีจิตใจโน้มไปในการบวชจึงสละทรัพย์สินทั้งหมดและก็ทิ้งหมู่ญาติไปบวชเป็นฤาษีณป่าหิมพานต์เราจะไม่กลับมาอีกแล้วท่านอยู่อย่างสบายเถอะถ้าท่านต้องการสมบัติคืนเมื่อไรเรายินดีจะคืนให้ทั้งหมดเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ในป่าบำเพ็ญศีลภาวนาไปเรื่อยเจริญกสิณจนบรรลุอริยะอภิญญาฤทธิ์สิห้าประการและก็ได้ญาณสมาบัติ8ยับยั้งอยู่ด้วยความสุขซึ่งเกิดจากญาณสมาบัตินั้นต่อมาภายหลังกิตติศัพท์ของฤาษีขจรไปทั่วรู้ถึงชาวเมืองทั้งหลายผู้มีความเบื่อหน่ายในชีวิตการครองเรือนต่างก็พากันมาบวชเป็นศิษย์มากมายนับได้500ตนพระโพธิสัตว์ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแก่นักบวชเหล่านั้นเป็นกิจวัตรประจำวันเสมอมาวันหนึ่งมีลูกอสรพิษตัวหนึ่งเที่ยวไปตามธรรมดาเลื้อยมาถึงอาสมของดาบสตนหนึ่งจึงเลื้อยเข้าไปนอนสงบนิ่งอยู่โอ้ลูกงูตัวนี้ช่างน่ารักเหลือเกินมานี่พ่อขอจับหน่อยดาบสตนนั้นเห็นเข้าก็เกิดรักงูขึ้นมามีความรู้สึกคล้ายกับว่าเป็นลูกจึงจัดแจงหาลำไม้ไผ่อย่างดีมาให้มันนอนในปล้องไม้ไผ่นั้นด้วยเหตุนี้เองดาบสจึงตั้งชื่อเรียกลูกงูว่าเวรุกะและดาบสก็ปฏิบัติต่อลูกงูด้วยความรักเหมือนลูกเพื่อนดาบสด้วยกันจึงเรียกดาบสตนนั้นว่าเวรุกะปิดาเข้าไปในที่นอนเถอะลูกเวรุกะปิดาเอาลูกนอนแล้วหรือแปลกคนนะอิอิต่อมาดาบสโพธิสัตว์รู้ข่าวว่าดาบสตนนั้นเลี้ยงอสรพิษจึงเรียกมาสอบถามดูได้ข่าวว่าท่านเลี้ยงอสรพิษจริงหรือเป็นความจริงขอรับกระผมรู้สึกเอ็นดูมันอาจารย์ขอรับกระผมรักมันเหมือนลูกไม่อาจจะตัดขาดมันได้ขึ้นชื่อว่าอสรพิษแล้วจะมีความคุ้นเคยกันเป็นไม่มีทางท่านอย่าเลี้ยงมันไว้เลยถ้าฉะนั้นท่านอาจจะต้องตายเพราะรักลูกงูตัวนั้นถึงแม้ดาบสโพธิสัตว์ตักเตือนแล้วแต่เวรุกะบิดาก็ไม่ได้เชื่อฟังหลังจากนั้นอีก 2-3 วันดาบสทั้งหมดก็เข้าป่าเพื่อไปหาผลไม้เป็นอาหารเมื่อไปพบดงผลไม้มากมายจึงพร้อมใจกันพักแรมอยู่ในป่าละแวกนั้น 2-3 วันเวรุกะบิดาก็อยู่กับดาบสเหล่านั้นด้วยก่อนจะจากมาก็จัดการให้เวรุกะ นอนอยู่ในปล้องไม้ไผ่แต่กลัวว่าจะหายจึงเอาผ้าอุดปล้องไม้ไผ่นั้นเสียป่านนี้ลูกจะเป็นอย่างไรน้อคิดถึงลูกรักมากเหลือเกินเมื่อดาบทพักแรมอยู่ในราวป่าซึ่งหาผลไม้ได้ตามสมควรแล้วก็เดินทางกลับอาสมพร้อมกันลูกรักพ่อกลับมาแล้วนะมามะออกมากินอาหารพ่อเอามาให้แล้วออกมาเร็วเจ้าคงหิวมากแน่นอนเวรุกะต้องอดอาหารมาหลายวันเพราะออกไปหาอาหารไม่ได้มีความโกรธจัดจึงฉกมือของดาบทที่ล้วงเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่เพราะพิษของมันร้ายแรงดาบทจึงสิ้นชีวิตเหล่าดาบทในป่าทั้งหมดเมื่อได้ทราบข่าวเวรุกะบิดาตายแล้วจึงแจ้งข่าวให้ดาบทโพธิสัตว์ทราบดาบทโพธิสัตว์จัดการปลงศพแล้วก็กล่าวคาถาว่าผู้ใดก็ตามเมื่อผู้อื่นพร่ำสอนด้วยดีแต่ไม่ประพฤติตามคำสอนของผู้หวังดีที่อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลผู้นั้นจะต้องประสบกับความตายเหมือนกับดังดาบทเวรุกะบิดานั่นแหละโทษแห่งความดื้อรั้นอาจจะนำมาซึ่งความพินาศเกินกว่าที่จะคาดคิดการพิจารณาไตร่ตรองความคิดเห็นของผู้อื่นย่อมนำมาซึ่งประโยชน์อันหาที่สุดมิได้